Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o crkvi Svetog Nikole u Ečki kod Zrenjanina, spomeniku kulture od izuzetnog značaja. Srpska pravoslavna crkva posvećena Svetom Nikoli prema nekim izvorima podignuta je u Ečki kod Zrenjanina 1711. godine. Međutim, o crkvi i sveštenstvu ovog hrama prvi pisani podaci potiču iz 1744. godine, kada je i nastao stari ikonostas. Crkva je zidana po uzoru na brvnare, sa dvovodnim krovom od šindre, dok su zidovi od čepića iz polja i iznutra oblepljeni blatom. Crkva je jednobrodna, sa petostranom apsidom i pevničkim prostorima koji izlaze iz ravnih bočnih zidova. Horizontalna drvena konstrukcija nosi pod hora i drveni skelet baroknog zvonika koji se diže iz krova. Na debele zidove oslonjen je poluobličasti drveni svod. Moguće je da je daščani svod, kažu stručnjaci, sa horom i zvonikom delo docnije ili kasnije arhitektonske intervencije. Zabat je od opeke nad zapadnim zidom i takođe je evidentno naknadno izgrađen. Posmatrajući zapadnu stranu Ečanske crkve, dobija se utisak barokne građevine skromnih razmera, dok su lik starije građevine i tehnika gradnje tog vremena ostali jasno vidljivi na ostalim stranama hrama. Ikonostas je rad Teodora Popovića iz 1786. godine. Svojim izuzetnim ikonografskim rešenjima, tipično baroknih tema, predstavlja značajnu etapu u rekonstruisanju promen nastalih u srpskom crkvenom slikarstvu 18. veka, te nezaobilazna tema u ikonološkim razmatranjima srpskog slikarstva baroknog perioda. Po tipu pripada visokim oltarskim pregradama druge polovine 18. veka, a stilski pripada prelazu iz tradicionalnog u novo barokno slikarstvo. U crkvi se nalaze ikone sa starog ikonostasa, rad zoografa Šerbana Popovića iz 1744. godine, datova natpisom na carskim dverima. Ove ikone su najstariji datirani rad zoografa Šerbana Popovića, čijim delom je obeležena čitava epoha kulturnog stvaralaštva predbaroknog perioda na teritoriji rumunskog i srpskog Banata. Crkva i ikonosta su stavljeni pod zaštitu zakona 1948. godine. Godine 2011. Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin izradio je konzervatorsko-restauratorski projekat obnove crkve koji je sada u toku.